Gipliger adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň elektrik edarasynyň işgärleri raýatlardan 2021-nji ýyl üçin elektrik tölewlerini üstümizdäki ýyl tamamlanmazdan dogry geçirmegi soraýarlar. Olar ilatyň sarp edýän elektrik energiýasy üçin tölewiň geljek ýyldan başlap ýokarlanjakdygyny aýdyp, 2021-nji ýyl üçin elektrik tölewlerini şu ýylyň ahirine çenli geçirmedik raýatlaryň belgileriniň täze nyrhdan töledilejekdigini duýdurýarlar. Bu aralykda Lebapda ilatyň elektrik üpçünçiliginde bökdönçlükler devam edýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Şu gün Lewabyň elektrik edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp 2022-nji ýyldan başlap elektrik töleweleriniň 130 göterim ýokarlanjakdygyny duýdurýarlar. Şeýlede olar ilatyň şu ýyl üçin töleweg geljek ýyla geçdi. Onda olaryň elektrik energiýasyny 2021-nji ýylda sarp edendigine garamazdan töleweleriň ýokarlanan bahada töledilecek düğünü duyduryarlar deyip efirde artlandırılmasızlığını soran Levapli yaşayıcı 20. oktyabrda habarçımıza beren maglumatında aytdı. Bu maglumat Türkmenistan'da yiti iktisadi krizisin arasında ilatın sarp ediyen elektrik energiyasının tölögünü gelecek yıldan başlap tas ikisi yokorlandırmağın göz önüne tutulyandığı varada adatlığın çeşmesinin beren maglumatından iki gün sonra gavat geldi. Levap'ın elektrik buğdoğundaki bir resminin anonimlik şertinde 18-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, häzir hojalyklar 100 kilowatt üçin 2,5 manat töleg edýän bolsa, 2022-nji ýyldan muny 4 manata çenli artdyrmak göz öňünde tutulýar. Aşgabatly ýolbaşçylar munyň häzir diňe deslapky sandygyny, onuň ýylyň aýagyna çenli ýene üýtgedilmeginiň mümkindigini duýdurdylar diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Bu habaryň arasynda häzirki pursatda ýurdun dürli künjeklerinde hojalyklardaky tok we gaz ölçeýji abzallar barly mak boýunça giň gerimli çäreler hem geçirilýär. Lewapda yerli gaz üpçünçilik edarasynyň häkimliginiň, polisiýanyň wekilleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, geljek ýyla çenli ähli öýlerde elektron görnüşli ölçejiniň oturdulmalydygyny, ýogsa talaba laýyk gelmeýän awzallaryň barlygdan geçirilmejekdigini duýdurýarlar. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap suw, elektrik energiýasy we tebigi gaz ýaly ilata çärek asyrlap muhtberler ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar Halk Maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Türkmen hökümeti ilatyň sarp edýän elektrik energiýasynyň tölegini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutýan mahaly, ýurt ilatynyň ençeme ýyllardan bäri dowam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasy hem saklanyp galýar. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan Lewapli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, häkimetler bu meseleni çözmek babatynda tutan yerli iş alyp barmaýar. Farap etrafının bitki ve frunze ovalarında, farak ve mahtumolu pasiyoluklarında ilata elektrik energiyeti dine giyice saat 19'dan son berilyer deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Bunun başladı tas bir ay veri farap, dene, darganata ve çerce etraplarında hem elektrik energiyeti yıl yıldan kesilyer. İlat gündüzlerine köplenç toksuz kösönyer. Yerli elektrik edaralarının işyerleri bu böktönçlüğün sebeplerini elektrik geçirici linyalardaki nesadlık ve olurda geçirilen abatlayış işleri bilen düşündürüyerler. Bu mekteplerin ve çağlar bağlarının yıladış ulumlarında hem böklönçlükleri dörödiyer. Okuçlar sınıplarda kış geyimlerinde okumalı volyarlar. Durmuş ehmiyetli binalarda hem koşmaça generatorlar yok. Adamlar tok yetmezçili bilen hem işe yüz ve yüz volyarlar deyip yerli yaşayıcı aittı. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri 15. oktyabrda geçirilen hükümet maslahatında elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada ýene bir gezek gurrun gozady.